Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u poslednju ovogodišnju emisiju U prvih pet kulturnih događaja nedelje na talasima Radio Beograda 2. Veoma mi je drago što ćemo danas govoriti u ovoj emisiji o jednom sasvim posebnom romanu koji se zove Praćerka ili Kako sam naučila srpski i prestala da se plašim. Autorka Praćerke je Ivana Bulatović, naša današnja gošća. Ivana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla i pozdrav svim slušalcima Radio Beograd.
Dozvolit ćete mi da pre početka ovog razgovora pročitam i deo vaše biografije kako bismo slušalce upoznali sa pojedinostima. Dakle, Ivana Bulatović je diplomirala pozorišnu i radio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Do sada je objavila zbirku Ruska i druge priče, a priče je objavljivala i u časopisima Koraci, Polja, Sarajevske sveske i Gradina. Ove godine Partizanska knjiga objavljuje roman koji sam malo pre pomenula, Praćerka, i to je povod za današnje gostovanje u emisiji U prvih pet. Pa, Ivana, možda da počnemo od toga. Knjigu Ruska i druge priče ste objavili pre koliko je 12 godina.
Ja, ovde ne smem ni da se setim. Da, na primjer, tako nešto, da.
I to je sad poprilično duga pauza. Nekako često kada nam dolaze pisci, objavljuju knjige, recimo čak i svake godine objave knjigu ili naprave pauzu od 2 ili 3 godine. Pa sad, kakav odnos imate prema toj pauzi i zapravo koliko dugo je trajala priprema možda i sama ideja kako je nastala za pisanje romana Praćerka? Mm-hmm.
Prosto se nerado sećam godina koje su prošle između ove dve knjige. Jeste, u pravu si, mislim da na zapadu, ako hoćeš da budeš pisac u industriji, mislim da si na neki način uslovljen da moraš da izbacuješ novi naslov na 2 godine, inače te nema. Tako da ja očigledno, što bi se reklo, ne povodim se za tržištem. Ja čekam da dođe moj trenutak. Ali nisam sve ove godine provela pripremajući se za drugi roman. Prosto je, ajde da kažemo, sam sazrevala. Da je prošlo to. I nije ni to neobično u proznom svetu da se akumulira nekakvo životno iskustvo do narednog izbačaja. A ovom knjigom se bavim u stvari posljednje 2 godine, mm-hmm. na primjer. Mislim da ne duže od toga.
Da. Nekako je baš, ako mogu da primetim, i lepo i osvežavajuće da imamo pisca koji ne oseti, naravno ne osete svi, ali da imamo pisca koji ne oseti tu neku vrstu tereta tržišta. Tržište svakako jeste zahtevno. Čini mi se da se ljudi nekako boji da se ne zaboravi na njih. I to se možda može biti opterećujuće, ali vredilo je čekati na roman Praćerka.
Hvala najljepše.
Zato što, dakle, to je vaš prvi roman i u njemu pišete o Amerikanki koja ima skoro 30 godina. Dakle, ona je rođena u Americi, ali ona je srpskog porekla. Njeno ime je Dana Jovanović i ona kreće na put u Srbiju kako bi pronašla svoje korene, i sad ja sam to i zapisala, ona to stalno ponavlja sama, u potragu za srpskom duhovnošću. Dotaći ćemo se naravno i toga, ali da kažemo i to našim slušalcima, mi sve što se njoj događa saznajemo zapravo iz pisama koje ona piše majci, i to je veoma zanimljivo i o tome ćemo govoriti, ali pre toga, Praćerka ili Kako sam naučila srpski i prestala da se plašim. Kada sam to pročitala, na šta mene ovo podsjeća, na šta mene ovo podsjeća, i zapravo, to je Kubrick i to je Dr. Strangelove. I sad, kakva je vaša ideja zapravo bila i namera, jeste li hteli da napravite neku vrstu...
Čisti bezobrazluk. čista udica za čitavce. Pa ajde da kažem da sam možda htela da da upozorim čitavce na početku, da mislim da jedino što ima zajedničko stvarno sa Kubrikom je možda to što sam htela da naglasim da sledi sadržaj koji je parodičan u neku ruku. Koji
samo da
nije...
kažemo, to je dakle Dr. Strangelove, kako sam naučio da prestanem da se brinem i zavolao Bogu, to je to.
Yes,
da.
Yes. A tako da isto kao što je on, kao što se on bavio savremenom stvarnošću samo na jedan izobličen način, tako se ja bavim u ovom romanu savremenom stvarnošću, samo što sam joj dala taj jedan čudan ugao koji prosto nije realističan, ili bar nije do kraja realističan.
Da, i tu je sad važna komponenta i satira. Jeste li razmišljali o tome?
Da.
Davajući naslov, da.
Pa upravo to, to sam htela da upozorim. Kako kažem, mislim, ja veoma cenim čitaoce, ali kao da mi neki ne bi pobegao posle prve rečenice, da ne pomisli šta je ovo, onda sam prosto imala obavezu da upozorim da sledi sadržaj koji ne treba čitati kao kanonski realistični roman, nego da mu se da šansa prosto da još neku stranicu da se zagreje čitalac pre nego što se do kraja zainteresuje i pročita ga, naravno, celog.
Da. E sad, kada kažete cenite čitalca, to je veoma lepo. Da li kad pišete zamišljate nekakvog idealnog čitalca?
Pa, evo da kažem... Da me strašno zanimala pre svega reakcija, recimo, to tih mlađih žena tvog uzrasta, na primjer, jer sam prosto da vidim da li sam generacijsko iskustvo mašila ili sam ih na bilo koji način negde tu zainteresovala. Ali i ajde da kažem da, mislim, daleko bilo da je knjiga namenjena samo njima, ali da su mi te žene koje su generacije te moje junakinje u stvari bile glavni lakmus, kao da vidim da li sam tu nešto...
Ciljna grupa, kako se kaže.
Da vidim jesam li tu nešto stvarno ubola ili nisam. Ali generalno, ja mislim da su čitaoci praćarke su svi čitaoci koji su željni avanture, koji se ne plaše iskoraka u neku književnost koja nije do kraja kanonska i da su neki putevi koji nisu do kraja razgažene i u jeziku i u formi. I mnogo se radujem svaki put kad upoznam takve čitaoce i kad čujem da ih ima.
Da, i važan je taj, kako se to lepo na srpskom kaže, feedback. Je li tako? Važno je ono što dolazi nazad do autora zapravo i pretpostavljam da se tu mogu učitati i neke stvari o kojima autor uopšte nije imao ideju da će zapravo iskomunicirati.
Apsolutno, da. Pa nije autor najmanje zna o tome šta je napisao. To, mislim, ta knjiga se piše ponovo iz percepcije čitalaca i to je tako.
Upoznat ćemo sada Danu Jovanović, vašu junakinju, pre toga da čujemo malo muzike koju danas bira Tanja Kosanović.
Other men said, why do you think you are here? said I just think you're depressed. Well, kiss me, baby, and the rest. Yeah, you try to make me go to rehab, and I won't go, no, no. Yes, I've been bad, but when I get back, you won't go.
Jedanaest je časova i 12 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Podsjećam da je naša današnja gošća spisateljica Ivana Bulatovića. Govorimo o njenom romanu Praćerka, koju je objavila Partizanska knjiga. Ivana, možda pre nego što se dotaknemo same karakterizacije vaše glavne junakinje, hteli ste da dodate nešto u vezi sa filmovima koji su možda uticali i na to da ona bude takva kakva
jeste. Da, sam zaboravila. Da, rekla sam kako sam poslužila Kubrickom onako bezobrazno, ali ima jedan film koji je zapravo uticao, što je možda zanimljivo za vaše slušalce da čuju, vjerojatno su i gledali taj film. To je Music Box Kosta Gavrasa.
Aha.
To sad priznajem da sam bukvalno prepisala celu motivacionu liniju tog filma i pretvorila je u motivacionu liniju Dana Jovanović. Jer mi je to je u stvari ta tema i to je bilo užasno inspirativno. To kako ti iz uverenja da činiš dobro i iz uverenja da je tvoj otac žrtva, činiš sve da ga odbraniš i dođeš do zaključka da je u stvari bio
da nije bio žrtva. Da nije bio žrtva, svakako da. Ko je Dana Jovanović?
Pa komplikovana je.
Ja sam pomenula eto na početku da ona dakle dolazi iz Chicaga u Beograd i ona pokušava da pronađe to nešto za što veruje da joj pripada. Pa.
Jeste. Dana je da kažem druga generacija naših iseljenika u Americi. Dana je rođena u Chicagu i posle krize jedne sa jednog iskustva sa narkomanskog iskustva, ona dolazi u Srbiju u stvari da bi se odvojila od lošeg društva, što kažu, i u stvari da bi se povezala sa srpskom granom porodice i da bi usput, međutim odmah na početku se stvari komplikuju jer na neki usputni pomen Golog otoka ona se seti odjednom da ima nečega što je u njenoj porodici vezano taj Goli otok i ona kreće u potragu za istinom o Golom otoku i to je urnebesno zato što je Goli otok tema koja je potpuno nebitna u ovom vremenu i u ovom društvenom kontekstu, a ona gori da sazna istinu baš o tome, pored svih drugih misterija i zabluda, ona želi da sazna baš to. I saznaće sve drugo, mislim, ali...
Da, usput sazna i sve drugo. Naravno, nećemo ući u prepričavanje, ali čini se da upravo u tome leži jedan od tih ključnih uporišnih tačaka ovog romana. To je zapravo to njeno uverenje o njenom dedi, o njenom džedu, Peri, koje zapravo, kada ona saznaje istinu o tome da on nije bio, kao što smo rekli kod Koste Gavrasa, dakle da on nije bio žrtva, već da je bio sa druge strane, to nju na neki način menja i to na nju na neki način utiče. I to je ono što je, čini mi se, dirljivo. Pa da koliko vam je bilo važno zapravo to njeno suočavanje sa nekakvim velikim istinama i koliko je to nju suštinski menja, a naravno kroz to možemo razmišljati o tome kako se i mi suočavamo sa velikim istinama i o tim porodičnim tajnama koje valjda svi imamo.
Pa to je nekako, pa uvek se te dve linije sustiču, uvek je lično jednako kolektivno kad posegneš za nekakvom za nekom temom, ona se uvek prelama kroz lično. I je, evo, kod nje se prelama i na još jednom nivou to političko i lično. A ona sazreva kroz to iskustvo. I to mi je nekako bilo važno da je to onog trenutka kad krenete u potragu za tim odakle ste pošli, to jest da nekako probate da suzite taj prostor porekla. Znači, odavde do ovde je moja majka, moj otac, a onda ja imam to, jel, baba, deda, pominjem babu, dedu, zato što je to, čini mi se, zajedničko iskustvo svih nas, jer je to onaj generacijski nivo koga se sećamo i koji smo zatekli. I to je u stvari naš svet. Ovo sve kao što ti pričaju da je pre tebe bilo još neko, to je mit, to je priča, a ovo je kao neposredno iskustvo. To mama, tata, baba, deda, i onda oni mapiraju jedan prostor koji je tebi definisan i koji je kao tačka od koje ti krećeš, a prostor tvoj je samo ona belina na papiru, ona margina, pored na kojoj ćeš ti da dopišeš sad svoje iskustvo, i svi znamo da je to što ti nije mapirano, taj prostor slobode, da je to prilično uže u odnosu na ovo što ti je zadato. I zato mi je bilo važno da ispričam to i mamu i tatu i babu i dedu i sve, da bi ona mogla da se nastavi nekako, da definiše šta je to, da bi mogla ona da krene dalje i da je ne ubije svest o tome šta je sve prećutano i šta sve nije izgovoreno i šta je namerno, šta su je namerno slagali i šta su je slagali da bi je poštedeli, ružna istina i tako dalje. I dakle, neće vas ubiti to ako pitate šta je stvarno bilo. To sam u stvari htjela da kažem.
I to je nešto što je veoma snažno i čini mi se da nemamo, teško se stiče ta hrabrost zapravo da se u nekim trenucima upravo to što kažete, pitaju možda članovi porodice šta se tada stvarno dogodilo. I sad dotakli ste se tog, čini mi se, prvog nivoa tumačenja ovog romana, to je zapravo taj identitetski nivo. I sad kada kažemo identitet, to je, dakle, u mainstreamu neverovatno. Dakle, svi govorimo o identitetu, svi promišljamo identitet, ali ono što je posebno kod vaše junakinje je zato što ona iz svakog svog postupka, svakog, čak i najmanjeg, ona želi da se nekako približi toj spoznaji. I sad, ako mi govorimo o nekome ko je odrastao u Americi, a dolazi u Srbiju, dakle, to je već identitetski, može da bude komplikovano, ali zapravo koliko je njoj suštinski važna ta izgradnja toga da ona može da kaže da je Srpkinja, da pripada srpskom narodu i da, dakle, pronađe svoj srpski koren, kako to stalno govori. Koliko njoj je to suštinski važno, a koliko je to samo možda na nekom simboličkom nivou?
Pa ja sam tu mi je bilo smešno, zato što ona to govori iz američke pozicije. Znaš, američka pozicija je ono kao idem u Indiju, u ašram i tamo ću da nađem duhovnost jer ima jedan super guru u nekom manastiru na ne znam gde, pa ću ja kao tamo. I onda kao, znaš, odu i nešto im neko priča ili ne znam šta god, i sad možeš da im uvališ da je duhovnost bilo šta. Mislim, možeš da ih slažeš da je, jer kulturno nema koncept toga šta je duhovnost kad dolaziš iz jednog krajnje konzumenskog do kraja onako materialističkog društva, i ti nemaš baš svest o tome da ima života i van toga i da postoje i neke druge kategorije u kojima se neki drugi ljudi najprirodnije kreću. I onda, u stvari mi je bilo zanimljivo da vidim to, znaš, kao što sad kad bi pitala 10 ljudi kao da ti definišu šta im je lepo, i dobila bi 10 najrazličitijih odgovora, da. Tako sam ubeđena isto kad bi pitala 10 ljudi, a posebno iz različite kulture, kao šta je za vas duhovnost, da bi se isto dobio onako užasno širok raspon odgovora na to pitanje, a ona nema pojma po šta je pošla. Njoj su samo isto tako rekli da ima ta neka duhovnost u Srbiji koje nema u Americi, i ona sad nekako grčevito i pogrešno to traži. Ali, mislim, paradoksalno na kraju je nađe na način na koji nije
planirala, očekivala, niti očekivala.
Da, uopšte ga nije očekivala, da.
Da. Pa, veoma je zanimljivo to promišljanje duhovnosti i zapravo to što ste sada pomenuli, ta zapravo njena predstava o tome šta je duhovnost zemlje iz koje su joj koreni. Da čujemo još malo muzike, stiže nam i Radoš Mitrović, počinjemo sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje.
Seems to me like they want us to be afraid, man. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix to depict our condition and the word is sick. The powers that be are power in me to speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, baby, tonight, right? Let me just back up slowly with critical analysis of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, muzički događaj nedelje, nastup, odnosno koncert Stefana Milenkovića sa simfonijskim orkestrom RTS-a u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u četvrtak uveče. I naša muzička redakcija je upravo ovaj koncert izdvojila kao muzički događaj nedelje. Sa nama je Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Izvoli, šta je bilo na programu ovog koncerta?
Da, pa pre svega opšti utisak jeste da je izuzetno bio dobro osmišljen i realizovan koncert. U prvom delu smo mogli da čujemo simfoniju broj 3 Camille Saint-Saënsa, poznatija kao Orgulska simfonija, koja je značajna zbog toga što ona predstavlja autentičan jedan pokušaj pravljenja autentičnog francuskog simfonizma na kraju 19. veka. tu Saint-Saëns pored Cezara Franka igra veoma važnu ulogu i ova simfonija se izdvaja prosto kao jedno jedinstveno delo iz te epohe. Bilo zanimljivo u tom smislu da se čuje. Ja nisam im prilike od sada uživo da je slušam, niti mi je poznato kada je posljednji put izvođena. Pre svega su potrebne orgulje da bi se delo izdalo, međutim ovoga puta smo slušali uz pomoć tako električnih orgulja koje je svirao Zoltan Borbelj. Simfonija koja angaža celokupan ansambl, posebno to ima važnu ulogu duvački instrumenti, kako drveni, tako i limeni, koji su veoma dobro zvučali, tačno, precizno, jasno, što nije uvek slučaj sa tom sekcijom, posebno limeni duvački instrumentima. Ovoga puta su bili izvrsni i to je uopšte simfonija koja ima taj jedan grandiozni karakter i koja angažuje različite instrumentalne grupe podjednako. Bojan Suđić je uspeo da ih okupi, da ih organizuje i da zaista predstavi izuzetno dobro ovo ostvarenje. Posebno se tu izdvojio i Zoltan Borbelj kao orguljaš. Simfonija koja pretpostavljam da bi drugačije zvučala na pravim orguljama, tako da se nadamo da ćemo jednom i tako u tom ruhu da čujemo. Međutim, centralno mesto koncerta je bio nastup svakako Stefana Milenkovića, violinista koji nije dugo, to jeste neko vreme nije nastupao u Beogradu, tako da smo imali priliku da ga čujemo. On je izveo koncert za violinu u D-duru Čajkovskog. Takođe, izuzetno zahtevno delo koje postavlja pred izvođača solistu visoke nivoe tehničkih zahteva koje Stefan Milenković sa lakoćom ispunjava. Ono što je karakteristično za njega, to je taj njegov pristup sceni, on vlada prosto, osjeća se ugodno očigledno na sceni, ima tu živu komunikaciju sa publikom i zapravo ostvaruje neku komunikaciju na više nivoa. S jedne strane, to je ta komunikacija sa publikom koja je uvek prisna, uvek ima specifičan taj odnos sa onima koji ga slušaju. S druge strane, to je komunikacija sa samom partiturom, budući da on zaista uranja u sam muzički tok i prosto može da se vidi kako on rašlanjuje i sastavlja delove na licu mesta, kako vodi računa o disanju svake fraze, svake melodije, kako vodi računa tim odnosima između tonova, da li ide naništa, da li ide naviše, kakvi su intervali u pitanju, koji ton je značajan u okviru koje fraze, u okviru koje mikrostrukture, u okviru koje makrostrukture, gde su kulminativni momenti, gde su antiklimaksi, znači prosto pokriva taj širok spektar onoga što jeste izraz u samoj partituri i uspeva da ga podigne na videlo i da prenese to publici. Zapravo je zanimljivo to slušati kako on otkriva na licu mesta, kako zapravo publici uspeva da raščlani tu partituru, da vidimo šta se nalazi zapravo u njoj. I tu je komunikacija sa orkestrom, to jest sa dirigentom, sa orkestrom. Prosto on se okreće često ka instrumentalnim grupama koje donose tematske materijale, osluškuje ih, vodi računa kada treba se povući u drugi plan, kada treba da istupi napred. Tu je naravno ključna uloga dirigenta i njegovog odnosa sa solistom koja je bila odlična. Tako da, u svom slučaju, on pokriva te različite aspekte vrhunskog zapravo izvođaštva i tu je naravno njegov instrument koji je izvrstan. On svira, da ću pročitati, dakle, iz 783. godine je violina Guadagninija koja ima sjajan zvuk, zvonak, prodoran i to je još doprinalo toj atmosferi i karakteru. Tako da mislim da je naša muzička produkcija na odličan način zapravo zaokružila ovu godinu sa izvrsnim nastupom Stefana Milenkovića.
Jel bilo publike na koncertu? Jel sala bila onoliko koliko može da bude puna?
Jeste, da, s tim što meni uvek tu ostaje nedoumica da li tu postoje mesta koja moraju da ostanu slobodna, pošto su neka označena, neka nisu, da li zapravo je reč o tome da je ograničen broj ljudi, pretpostavljam da jeste, tako da ostaje uvek prostora, prosto zoveš publike, prepostavljam da to namerno, da je prosto toliko karat i protot. Tako da ovim uslovima teško zapravo može da se odmeri koliko je publike došlo, to je koliko ona zainteresovana za koncert, da li je reč o ograničenjima ili o nečemu drugom, ali da, bilo je koliko toliko popunjena sala.
Hvala. Hvala najlepše. Radoš Mitrović nam je govorio o koncertu Stefana Milenkovića sa Simfonijskim orkestrom RTS-a u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. A ja vas podsjećam, poštovani slušalci, da je naša gošća danas u emisiji U prvih pet, spisateljica Ivana Bulatović. Govorimo o romanu Praćerka. I sada, Ivana, dotakle smo se malo pre tih identitetskih preplitanja, pitanja koje ima vaša glavna junakinja, ali ono što je zapravo, čini mi se, zapravo daje posebnost ovom romanu na najviše, najjači utisak prosto ostavlja, jeste sam jezik. E sad, da mi ne bismo sad prepričavali našim slušalcima, ja predlažem da vi pročitate dva kratka odlomka, da zapravo oni steknu sliku o tome kako to govori i kako to piše vaša junakinja u romanu Praćerka.
Da, da, to nismo rekli da je to pokvareni srpski i da sad, sad se svi uhvatite za stolice, da, pošto je ovo krajnje neknjiževna jedna. Po Sarinom izboru ide odlomak iz jednog pisma majici. Vrlo se mučim u pogledu duhovnost. Šta ako u život ima samo ponekad da se javi duhovnost, pa ti se učini da sve je u redi smisal i ti njegov deo, a ostalo, a uvek je ostalo, jedan pusti besmisal da je sve. Uglavnom, nisam skoro imala duhovnost, samo srpski sve bolje razumem. Na ćirilicu još ne nasedam. Volite tvoja Dana. Nekad imam utisak da prošlost je velika mašina sva u delove i ja tu prošlost spajam od delova što su mene poznati i ja napravim nekakvu mašinu, uklopim pa motor radi, ali onda pogledam pored mene višak delovi. Nikad ne znam je li to ta prava prošlost ili to sam ja nešto pogrešno zašarafila. A nekad IKEA zna da napravi greška u nacrt. Kraj citata.
Hvala, hvala vam Ivana mnogo. E sada, dakle, to je puno omaški nelogičnosti. Vaša junakinja koristi sinonime na pogrešan način, što stvara zaista na trenutke fantastičan, komičan efekat. Kako ste gradili taj jezik?
Jao, to je bilo, to je izuzetno jedno naporno bilo izazovno iskustvo. Pošto sam bukvalno rečenicu mapirala na engleskom, pa je prevodila na srpski i trudila se da nađem neki princip po kome junakinja greši. I to je, i kad smo spomenule Kubricka, ima u stvari knjiga na koju sam bacala pogled, koja ima veze sa Kubrickom, a to je Bačisova Paklena pomoranđa, zato što je on imao sličan I sjajno je to preveo Zoran Živković, taj ruso-engleski, taj pokvareni neki jezik, ali koji opet ima neku svoju muziku i ja sam htela da taj pogrešan jezik ima neku svoju poeziju, ne znam da li sam uspela.
Da, čini mi se da ste uspeli i vidi se nekako i taj napor, zato što te omaške zapravo deluju kao da su nekako prirodne, kao da nekako, da nisu, kako da se izrazim, da nisu veštački stvorene, nego kao da bi se zaista neko ko dolazi sa engleskog govornog područja sapleo upravo na, govoreći neke
to
od
je,
tih izraza.
To su izuzetni komplimenti, to je divno ako je tako. To je
da, super. E sada, ako mi uzmemo za pretpostavku da je jezik nekakva slika sveta, kakva je slika sveta Dana Jovanović u trenutku kada ona stiže u Beograd? Koje su to možda i za vas bile najvažnije te neke omaške koje ona mora da napravi, a koje nas zapravo upućuju na nešto drugo? Recimo, veoma je zanimljivo promišljati to kako ona van konteksta nekakvih, pa možda čak ideoloških etiketa i nekakvih značenja koje mi dodajemo na određene reči, ona to ne poznaje. I onda ih koristi kao da govori neke veće istine zato što ne zna o čemu govori zapravo.
Da, pa ona je krivo ogledalo, da. I taj jezik ima tu svrhu da napravi od stvarnosti to jedno krivo ogledalo i jeste. Ona je nepouzdana pripovedačica i na kraju imamo i iskrivnu sliku realnosti. To da li se njoj to stvarno događa ili se njoj čini da joj se događa. Tako da, jeste, prosto način, jezik koji se bira, on krivi i pripovedačku formu i krivi i realnost. Tako da ali dragi slušalci, na kraju sve dođe na svoje mesto i ona nauči jezik i stvarnost se vrati u format koji nam je svima poznat.
I piše na ćirilici, što je bio najveći izazov.
Jeste, što je, da. Prešla je igricu, da, ko nauči ćirilicu, ta je naučio srpski.
Jeste. Da li možda možemo da se dotaknemo iz scene na svadbi kada ona pomeša četnike i partizane?
Da, ona to. Da. Ona ima tu slepu mrlju da ona ne zna da postoje partizani. Mm-hmm. To jest, Srbi su četnici, to je taj, to je to što je ponela iz, što je ponela od kuće, mm-hmm, iz Čikaga. I da, ona doživi ozbiljan šok onako, kad shvati da ne samo da postoje ti Srbi partizani, nego da su ušli u porodicu i da to kao u stvari i nije neki, niko se nije potreso pretjerano oko toga, jedino eto kao njoj nisu rekli.
Da, i to ide upravo u prilog toj iskrivljenoj slici o kojoj vi govorite. Sada, upravo tada se pominje Božo Koprivica odjednom i ja sam, sad kao, vratim se još jednom da vidim da li ste zaista to napisali. Pa koja je funkcija Bože Koprivice sada u tom?
Bože blagi, na pijaci smo stajali pre neki dan vrlo blizu jednog drugog i ja sam imala utisak da me on prekorno gleda sve vreme. Mislim, ne zna on naravno da sam ga pomenula u knjizi, ja nadam se, iako sazna se, neću vrediti. Ali funkcija mu je partizana, jel? I ima još jedan deo koji mi je prosto neprijatno i da pominjem pošto se duboko je privatan, a to je njegova porodica, iskustvo njegove porodice, golotačko iskustvo njegove porodice, ali to bih ostavila njemu priču o tome. Ja sam, dakle, zašto sam ga pomenula, eto zbog te dve stvari.
It's been hours since midnight, but I don't care too much. The water pump is pulsing, spitting all the mud. The roaring gets a tearing, a bunch of flesh and bones. And I just fail to know we're losing time in digging stones. They're up in lousy cafe, the old man starts to talk. Agonizing, never leave, pretend a day come on. There's smoke of dusty morning, I'm blistering rainbow's yell. And mailing from my memory, those words I learned so well.
Ecco.
gde optika kida, internet nesecka, super brzi optički net, 12 meseci po 1 dinar, srećna nova box godina, MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal, prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Imaš tekmu, vrati film. Vrhunski TV program, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Ivani Bulatović i meni se pridružila i Mirjana Boba-Stadinović. Dobar dan, Bobo.
Dobar dan.
I pre nego što čujemo šta je tvoj ovonedeljni izbor, samo još jedno pitanje kada smo već kod teme jezika. Ivana, i ove godine se, ovaj roman zapravo izlazi u godini u kojoj se, pa kao i prethodnih, ne znam sad da li je bilo više ove godine, ali možda i jeste, se govorilo prosto u javnom prostoru mnogo ugroženosti srpskog jezika. Kakva je po vašem osjećaju situacija?
Pa kao u ovom romanu, tako da ja mislim da, da ti jezički čistunci će vjerojatno sa gađenjem da odbace čitanje ove knjige, jer ona, pa ona formalno i nije napisana srpskim jezikom, mislim, ona se ne drži ni jednog gramatičkog pravila srpskog, ni pravopisnog, tako da, ali ona u stvari jeste poigravanje tom situacijom kako mi danas govorimo i koliko je taj anglosrpski zapravo pojeo srpski. I jeste ga pojeo u nekom smislu, ali ne bih ja mnogo kukala nad tim. To su, mislim, kako kažem, recite to steri, mislim, da je ugrožen jezik. Mislim, jezik je onoliko moćan koliko je u stanju da sažvaće te uticaje. Mislim, onog trenutka kad uzmete engleski glagol to binge i dobijete srpski binge-ovanje, taj izraz je prošao kroz gramatičku mašinu srpskog i postao je srpski. Mislim, on nije, to nije književna reč, to nije lepo pisanje, ali to je način na koji jezik preuzima tuđice i onda ih možda u par narednih generacija i standard uvaži i kaže da jeste, to je pre 100 godina ušlo u srpski pa je postalo srpski i odnosi se na jedno vreme kad su Srbi gledali serije po ceo dan.
Na Netflixu,
yes. Da.
Ali mnogo je lep, primetit ću i to, odnos prema ćirilici u ovom romanu. Malo pre sam pomenula, dakle, ćirilica je to nešto najteže što se može savladati kada se uči jezik, i to vam je bilo važno.
Jeste, to mi je bilo važno i užasno mi je važno i strašno sam ponosna što govorim jezik koji je dvopismen i na kome na oba pisma može da se piše ravnopravno. I ćirilica je, kako kažem, egzotičnija. Ona je grafički snažnije pismo nego što je latinica i naravno mnogo je teže strancu čije je maternji samo latinično pismo da usvoji, uvaži i ćirilicu. Ali da, divno je što imamo i jedno i drugo i treba se pazi i neguje jedno i drugo pismo.
Da. Sada sam se setila, pre nekoliko sedmica naš gost bio profesor Asko Ćirić sa Fakulteta primenjenih umetnosti i tada smo razgovarali o tome kako jedan čuveni praški, češki grafičar rekao: latinica je za svaki dan, a ćirilica je za nedelju i za praznike. I to je nešto što takođe može biti indikativno i u prilog ovome što vi sada govorite. No, hajde da sada čujemo šta je Bobin ovonedeljni izbor, odnosno Bobo, evo i kratke najave. Dakle, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti izložba kolekcija Kao gledalo, modernizam u delima iz galerije Matice Srpske. Autorka je dr. Tijena Polković-Bugarski, koja je inače i upravnica galerije Matice Srpske. Pa sada, Bobo, 86 umetničkih dijela koliko sam videla. Čije smo radove u prilici da vidimo na ovoj izložbi?
Aha, pa dobro, ja sam mislila da krenem s drugog kraja, ali
može,
evo ovako.
Može i tako, kako god.
Ja sam mislila u stvari da krenemo od tog pojma modernizma, mm-hmm. koji zapravo u samoj izložbi je implicitan i podrazumeva se izložba je i dolazi iz institucije koja ga je izuzetno visok, namjerno kažem dva puta, mogu i treći put da kažem, izuzetno visoki nivo istorije umetnosti, savremene i domaće pre svega istorije umetnosti, koja baštini u stvari kolekcija Galerije Matice Srpske i Matice Srpske uopšte osnovno baštini tu svoju kolekciju od nekog 16. ja mislim veka na ovamo, s tim što je u ovoj izložbi fokus na modernizmu. Dakle, ono što je možda u srži izložbe jeste to pitanje šta je modernost. I u stvari je zanimljivo da u tekstovima katalog je naravno prateći je fantastičan, mislim oni kompletno rade izuzetno profesionalno, tako da mislim teško je u stvari tu sad tražiti dlaku u jajetu, što je apsolutno nemam ni nameru i nema potrebe uopšte, ali ono što je zanimljivo jeste da se pojam i pokušaj nekakve naznake u stvari šta je modernizam u srpskom društvu je dao u uvodnom tekstu akademik Vladimir S. Kostić, koji je zapravo predsjednik SANU. Ja ću sad, ako nemate ništa protiv, pročitati
naravno.
To, zato što je izuzetno simpatično, nemojte to da shvatite na pogrešan način. Dakle, početak citata. Šta je to moderno u umetnosti jednog društva koje, primorano okolnostima istorije, hronično pati od tragičnih zakašnjenja? Šta je to moderno u umetnosti društva, naroda i države, koje u konfuznosti vremena i delirijumu surovog istorijskog redosleda povremeno izgubi orijentaciju šta je napred, a šta nazad, pa sa velikim poverenjem i nadom odlučno krene u prošlost, verujući da rešenje još uvek tamo. Dakle, to je, mislim, zapravo ne bi očekivali od akademika, predsjednika SANU i tako dalje, u ovako važnoj temi zapravo da pristupi, ali to je živost cele izložbe. Mislim, on sažima na neki način. Pitanje modernosti je ogromno pitanje istorije umetnosti koje, recimo, teoretičar Nicolas Bourriaud definiše kao prekid sa tradicijom koja je bila do tadašnjeg trenutka. Dakle, radikalni prekid. Tu liniju upravo predstavljaju radovi tih, kao što ste rekli, 86 radova koje zapravo su radili 34 umetnika, koji su svi imali veze, i to je ključ izložbe, imali su veze sa Galerijom Matice Srpske, sa onim što je Matica, kako kažem, gajila preko stipendija, preko podržavanja umetnika, preko poziva da umetnici doniraju svoje radove, i tako je formirana zapravo i veliki deo kolekcije tako formiran. Neki od tih umetnika su, na primer, Đorđe Krstić, Uroš Predić, Paja Jovanović, kao najklasičniji mogući, koji su u zanimljiv način u stvari uvršteni po taj ključ modernosti, ali također, naravno, nezaobilazna Nadežda Petrović, Stevan Aleksić, Danica Jovanović, Milan Milovanović, kao i od te generacije, da kažem, od prve polovine 20. veka, da kažem, najskoriji, recimo, Petar Dobrović, Sava Šumanović, Milan Konjović, Milenko Šerban, Bogdan Šuput i mnogi, mnogi drugi.
Međutim, ali eminentna imena, zaista.
Izuzetno. Izložba je okuplja radove umetnika koji su zaista ključeva. Radovi koji su izlaženi, inače, su uglavnom neprikazivani, zato što prosto ne postoji kapacitet da se prikažu svi radovi iz kolekcije Galerije Matice Srpske na njih ove stalne postaci, tako da je ovo u stvari izuzetna prilika da se vidi nešto što inače zapravo retko kad imamo prilike ili prosto nemamo prilike. Modernizam u ovoj izložbi također okuplja ne samo, ja bih rekla, nije samo u umetničkom ključu, šta je ono što umetnost gaji, iznosi kao jezik tog trenutka, ono što sada nazivamo savremeno, ali to je bilo savremeno u tom trenutku kada su nastajali ti radovi, već je u pitanju, ja bih rekla, i modernost, modernizam, same institucije koje se emancipuje, koje se razvija, koje se upgradeuje, da kažemo za to reč.
Sram da se izrazimo.
Osavremenjuje u stvari u trenutku kada deluje, pa je to slučaj i sadašnjim trenutkom. Jedna od možda ključnih uticaja, ja bih rekla u mojoj interpretaciji, možda nisam u pravu, naravno, za ovu izložbu jeste i izbor radova koje je priredila u 2017. godine, to otvorena kao novi deo postavke Galerije Matice Srpske upravo pod nazivom Modernizmi, kontinuiteti i sučeljavanja, koji predstavlja upravo kontinuitet slikarstva, koji je jedan veoma provokativan i zanimljiv, u zanimljivom ključu rađen, kontinuitet slikarstva predratnog, dakle između dva svetska rata i onoga što je nastajalo posle Drugog svetskog rata, što je naravno politički izuzetno provokativno bilo u interpretacijama koje su bile, možda možemo sada da kažemo, i nametnute zapravo posle Drugog svetskog rata. Ono što je ključ, vraćam se još jednom na to, ključ izložbe jeste kontakt institucije sa umetnicima, to bogatstvo saradnje, i ono što je meni na neki način veoma bitno jeste to pitanje, a evo ove nedelje upravo bila promocija zbornika tekstova, izuzetno bogato, izuzetno ozbiljan zbornik tekstova koje je priredilo Udruženje likovnih umetnika Srbije. Naziv zbornika je Rad u umetnosti. To pitanje u stvari kako umetnici danas rade, kako umetnici preživljavaju, kako uspevaju da uspostave taj jedan, ako hoćete, ne samo simbolički, već i ekonomski kontakt sa društvom, gde dok umetnik radi, to se ni podaštava, kao što prosto je, nažalost, zapravo ovde bilo praktično od uvek, ili skoro od uvek, ali u savremenijem dobu, dakle od kraja 19. veka na ovamo, dok kada dela uđu u kolekcije i zbirke muzeja, one postaju neprocenjive vrednosti. Upravo to pitanje saradnje je akcenat u ovoj izložbi, gde umetnici su dobijali prilike kroz Maticu Srpsku da putuju, da sarađuju sa umetnicima u inostranstvu, da putuju i da studiraju u Parizu, u Minhenu, u, ne znam, različitim mestima, važnim kulturnim centrima i likovnim centrima, pogotovo u početku 20. veka, to je naravno okosnica ove izložbe. I to pitanje u stvari, ja bih rekla, za mene je to možda ključno pitanje, upravo u tom ključu u stvari uspostavljanja opstanka umetnika, na koji način se u današnjem vremenu, dakle kada imamo tu jednu istorijsku distancu, u današnjem vremenu, kako mi iz današnje pozicije možemo da sagledamo to neopisivo zadovoljstvo koje vi vidite u stvari dok stojite pred tim slikama, koje su kolorističke, koje su ekspresivne, u najfinijem smislu, ne nužno potezom, već u svom izrazu, u suštinskom izrazu. Na koji način je to u stvari nezahvalan moment sukobiti, sučeliti u stvari zadovoljstvo u radu, zadovoljstvo u poimanju sveta i nezadovoljstvo u tom jednom suštinskom, egzistencijalnom momentu. Ova izložba upravo, da kažem, spaja u stvari te izuzetno široke teme, ogromne, velike, ozbiljne teme.
Hvala, najlepše, Bobo. Verujem da je tvoj osvrt preporuka našim slušalcima, naravno preporuka i našoj današnjoj gošći, Ivani Bulatović, da ode do Galerije Srpske akademije nauke i umetnosti. I možda eto da se i nadovežemo na to, mnogo mi je drago što si pročitala deo govora akademika Kostića i taj odlazak u prošlost, i to je nešto naravno što sada se nadovezuje na našu priču o romanu Praćerka, koji je povod za vaše današnje gostovanje. Kakav je vaš odnos prema tom mitskom, prema tom nečemu što nas sve na nekakav posredan ili neposredan način formira, i u tom kontekstu kako je došlo do Praćerke? Kako ste došli do samog naslova?
Aha. E pa, da se nadovežem na ovo što kažete, modernost je raskid sa onim što je bilo neposredno pre, ali je u stvari nastavak na ono što je bilo pre toga što je bilo pre. To se, da, uvek se vratiš kao, nije jedan korak više, nego kao dva koraka da bi bilo novo i moderno. Praćerka je bukvalni prevod sa engleskog. To je onaj granddaughter. I sad, pošto ona ne govori dobro srpski, onda je ona prosto, kako se kaže, ispremeštala je prošlo i buduće vreme, i to je tako da sadašnjost je čudan spoj prošlosti i budućnosti, mislim, to je kao... meni je čudno je u u društvenom miljeu savremenom, i to traje već, boga mi, par decenija, je Micko izašlo na loš glas. To jest, Micko je ozloglašeno kao generator nasilja, silnog zla i tako. I ja mislim da je to pogrešno. Ja mislim da Micko je, mit je jedinica energije, to je potencija koja ima neverovatnu energiju i koja je neizbrisiva, ali je isto toliko je srazmeran je i nivo zloupotrebe mita u loše svrhe. I tu se, ja mislim, ta greška u zaključivanju i dogodila, da kao kad bismo mi sad, bio je, ne znam da li se još neko toga seća, bio je Pavel Pavlikovski, koji je napravio onaj super film Cold War, koji je bio sad ovaj hit pre neko. On je napravio bio jedan kao dokumentarni film koji je išao na 92-ci, koji se zvao Serbian Epics. Ne znam, je li to neko...
Da, ja to nisam videla, ali...
I on počinje kao tako što neki guslar gusla. I sad, kao ti dok vidiš je li Dalmatin, je li Ličanin, je li Hercegovac, je li Crnogorac, je li šta je. I to je u stvari bila ta teza, kao to, kao sve je počelo od guslara. Uh-huh. I onda... nisam baš sigurna da nam je dokazao da, kao kad bismo zabranili gusle da bismo procvetali. Ali hoću da kažem, taj nivo mešanja te dve teme čini mi se dovodi do konfuzije na raznim drugim nivoima. Hoću da kažem, sve ovo govorim da bih rekla da mislim da mit po sebi nije ni loš ni dobar, nego je način na koji se njime manipuliše, donosi.
To je problem mitologizacije zapravo, mm-hmm. i toga na način na koji se često u savremenom društvu mitologizuje prošlost. Mm-hmm. I to može biti protumačeno sad opet na različite načine, ali ako se vratimo na knjigu i ako se vratimo na vašu junakinju, meni se javila jedna mitska ličnost, a to je Persefona. Aha. Da li tu sad možemo da...
Pa ona zaranja, da.
Jer je ona, mislim, možda neki arhetip mamine ćerke ili nešto slično, slično tome.
Pazi, prvi put čujem ovu asocijaciju, tako da moram sada... Ali njeno, to što ona zove zaronila sam, ona je probala se ubije. Ona se bacila u mutni Dunav, mislim. Mm-hmm. I to sve što se dešava sa Svetim Savom i sa Bogorodicom, to je ropac, to je ono kao neke ti slike prolaze kroz glavu, ali ti si čudesno preživeo tu agoniju.
Ajde da kažemo sad našim slušalcima, dakle, ona skoči u Dunav.
Jeste. I... Nije trebalo to da im kažem,
ali ne, ajde da samo zbog konteksta zapravo Svetog Save i Bogorodice, mm-hmm. dakle, njoj se oni javljaju.
Oni se javljaju kao pseudoroditeljske figure. I to je sad, to je ono što kažem, kao ti tražiš duhovnost negde, onda ga u smrtnom strahu ti izađu u neke slike. Mm-hmm. I te slike su vrednostno neutralne. I Sveti Sava, i mislim, isto su iskrivljene i komične i tako, ali ona preživi smrt, preživi blizinu smrti, jel? I čudesno izroni. I to je kao, i to je sad iskustvo preobraženja, to je sad iz koga ona izlazi, ne samo živa, nego i sa novim jezičkim iskustvom, koje je sad celovito. Mm-hmm. I to je poenta, da otprilike, eto, najbanalnije to. Ako ima kakve duhovnosti, ona je u celosti jezika.
Da. Hajde da onda kažem ovako, nadam se da nismo spoilovali, da se nadovežemo na ovu priču, odnosno da nismo ugrozili čitalačko iskustvo onima koji će doći do praćerke posle našeg razgovora, ali eto, nismo otkrili motivaciju, tako da to je još jedan sloj koji treba da se otkrije. Predlažem da predahnemo, pa ćemo da nastavimo emisiju.
Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo su una giostra di felicità. E non voglio andare giù, anche se non mi diverto più. A volte mi sento un miracolo, e a volte rinforzo.
Prošlo je podne, 12 sati i 2 minuta. Radio Beograd 2 emisija U prvih 5. Sada ćemo govoriti o pozorištu, što znači da je Aleksandra Glovacki sa nama u studiju.
Dobar dan.
Dobar dan. Pre nego što čujemo detalje o Nori, Ivana, pomenula sam na početku emisije da ste vi diplomirali pozorišnu i radio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Kako ste se opredelili i niste aktivni sada, u smislu
nisam,
ne režirate,
da.
Pa kako je sad tekao taj ceo put zapravo? Kako ste upisali uopšte taj smer?
Pa, kao kod moje junakinje, tako sve unazad i obrnuto. Jer ja sam upisala režiju voleći književnost i voleći glum. Ja sam mislila da je onda to, da se tu sustiču te dve teme i da je to onda režija. A onda, ali znači književnost je moja prva ljubav, da kažem, to je čitanje. A onda, i onda sam se samo vratila unazad na tu prvu temu i evo sad pišem, a u pozorište idem isključivo kao publika.
Ipak imate nekoliko režija, ja sam videla to s početka 2000-ih, bilo je, da. Koje su vas teme tada interesovale?
Jo, pa mnogo sam bila mlada, tako da se više i ne sećam. Znam da radila sam Wilda u Somborskom pozorištu i to je bila dečija predstava. To je bio Srećni princ. I mislim od Wilda mi je ostalo samo to da je ozbiljnost pribežište površnih, mislim da sam tom je otprilike toliko.
Da. A idete u pozorište sada?
Je, pa desi se.
Jel
desi se
kako
da
birate šta gledate, jel onako na preporuku ili
pa budući da sam ostala van pozorišnih krugova, malo imam insajderskih informacija i nekako mi smeta što je pozorište izgubilo, mislim smeta, primećujem, čini mi se da je radost igre koju je beogradska scena baštinila, onako i ponosila se njome, da nekako ja to više ne vidim. Aha. Ali ne zato što nemamo fantastičnih glumaca, Bogu hvala, pa ih imamo, nego nešto se u uglu gleda, ili je prosto neki vakum generacijski, da je jedna generacija otišla, a druga još nije našla svoj ključ i svoj glas, ali nedostaju mi ansambl predstave u kojima igraju ko nemačko pozorište, svi kao jedan i radi se o temama koje me se tiču.
Mm-hmm.
I nema, mislim, konceptuale i muzike, i mislim, nego da je baš ta igra glumačka, naravno, koja mi na taj način interpretira važnu neku književnu temu.
Da. Sanja, što vi kažete?
Evo baš sad razmišljam, ovo je zanimljiva, zanimljiva teza. Razmišljam ta skupna igra, recimo, pa toga ima, na primjer, u Novom Sadu, u Ividekiju, u to Mađari znaju da igraju dobro, i u Deže Kostolanji. Ima i kod nas, naravno, da me ne namrznu što sam, ali mislim u tim pozorišnim krugovima prosto je poznato da je mađarsko naše pozorište u tome zaista najjače, i to i naši glumci priznaju većinom. Oni su valjda posvećeni, valjda mnogo manje snimaju serije. Aha. I onda se to radi onako iz duše, ali dobri su recimo i naši u pozorištu na Terazijama. Isto tako znaju da zaigraju vrlo skupno, naročito balet.
Da. Sanja, Nora, premijera,
Nora.
Narodno pozorište, Henrik Ibsen, Tanja Mandić-Rigonat.
Da, eto, sad si rekla te najvažnije stvari. Pa, mislim, Nora je uvek izuzetno značajna, prosto je to kamen temeljac feminističke dramske literature. Mada je zanimljivo, skoro sam pročitala da je Ibsen, kada je primao neku nagradu vezanu upravo za to, da je rekao da zapravo on nije svesno radio feministički komad pisao, nego prosto je ono čime se uvek bavio i što mu je uvek bilo važno, a to je, ne se bavio ženskim pitanjem, nego pitanjem čoveka i pitanjem ljudske slobode. I po meni je to najfeminističkija izjava upravo zato što on čak ne pravi tu razliku između borbe za ženska prava i borbe za ljudska prava i potpuno je smatrao to normalnim. Premijera je bila ne, praizvedba zapravo je bila ne u njegovoj rodnoj Norveškoj, već u Danskoj, u Kopenhagenu, Kraljevskom pozorištu i to 21. decembra 1879. Ova kod nas u Narodnom je bila 23. decembra, ne znam zašto nisu naciljali baš da bude onako na isti dan. Nora je inače prvi bestseller praktično, znači to prvo izdanje po izlasku knjige, kažu tiraž je bio 8000 primjeraka, da je momentalno rasprodato, pa išlo drugo izdanje, pa treće, i to se sve momentalno rasprodavalo, iako je iz tih konzervativnih krugova koji su bili vrlo jaki i vrlo široki, dolazilo je veliko i nerazumevanje i otpor prema načinu na koji Ibsen piše. A tako da je čak u adaptacijama u Engleskoj, Nemačkoj i Belgiji, te prvi prevodi, prva izvođenja u tim zemljama, oni su menjali kraj, jer su smatrali, pošto kao što znamo, Nora na kraju zalupi vratima i ode i ostavi i muža i decu, ne bi li našla sebe, ne zato što decu ne voli, nego zato što smatra da je najvažnije da voli sebe i da mora da pronađe sebe. Dakle, to je potpuno bilo neshvatljivo. Tako da su u ovim pozorištima menjali kraj. Naša predstava je svakako zanimljiva, taj tekst zaista treba i čuti i videti, s tim što je Tanja Mandić radila i neku adaptaciju. Kako kažem, jedna malo sentimentalnija varijanta, znači malo više na spolja. Mislim da su se najviše bavili tom ženskošću Norinom, pa tako ne znam, Nora je stalno u nekom kombinezonu, stalno je na nekim bretelicama, stalno je nekako polugola, presvlači se. Tu neku erotičnost i njenu raspevanost u kojoj ja moram priznati nisam verovala sve vreme. Nije mi bilo baš to uverljivo. Nora je Nada Šargin. Uh-huh. Nora je Nada Šargin koju počnem da verujem onog trenutka kad joj se počne da se događa problem, odnosno kad postaje žrtvom ucene i kad se čitava ta konstrukcija gde ti više ne znaš da li, mislim, ne ti kao gledalac, nego to je tako i napisano, da li ona igra igru, to je ipak u podnaslovu ima Lutkina kuća, da li ona igra tu bračnu igru gde zavodi muže i gde je tako slatka i njegova raspevana ptičica, do koje mere to ona igra svesno, do koje mere igra nesvesno, to se i ne zna u komadu, ali to otrežnjenje kad ona shvati da ta cela konstrukcija bračna u kojoj ona jako veruje, za koju se ona žrtvovala, da se to sve pred njenim očima ruši, onako kao kula od karata, ja tad počinjem Nadi Šargin da verujem, kad dobija taj izraz potpuno jedne, kako kaže, jednog mirnog užasa koji joj se dešava, jer njoj se dešava užas. Dok sve na kraju ne pukne, znači ona je žrtva ucene i ona se užasno boji da će da se otkrije to. Velika vrednost ove predstave je Goran Jeftić, koji igra ucenjivača, igra tog pokvarenog advokata, koji ima neku menicu koja je užasno opasna po Noru. I Goran zapravo igra takođe, mislim, to je tako i po tekstu, dakle, taj advokat je i sam žrtva u jednom trenutku svoje nepromišljenosti, ali je ono, platio debelo i taman je počeo da se vadi iz toga, ostaje sam pritom sa troje ili četvoro dece, troje valjda. I tamo je počeo da se vadi iz tog blata kad mu je ponovo zapretio Norin muž. Zato on počinje Noru da ucenjuje. I taj očaj, Goran Jeftić, tako fantastično igra. Mislim, kad on uđe na scenu, uđe i drama na scenu. Mm-hmm. I ovo je ostalo onako malo znate tačno šta će se, malo je sve nacrtano. A on iznenađuje. I ja mislim da glumac mora da iznenađuje i da svaka umetnost mora da iznenađuje. Da prosto, i kad znaš komad, to se dešava sa jakim komadima, recimo, to se dešava uvek sa Šekspirom, na primjer. Ja mislim da svi ono na kraju ipak se nadamo da Romeo i Julija neće da se ubiju, jer je prosto tako pisano. Sa njim se, samo se sa Goranom to dešava, zaista da ne znaš prosto, iako znaš šta će on u sledećem trenutku da uradi. Igra fantastično, igra očajnika i koji iz tog očaja postaje zao čovjek i onda se opet vraća u taj svoj očaj i onda opet ide u zlog čoveka i to je zaista uzbudljivo. Predstava će se sigurno imati svoju publiku, ona nije zahtevna, prosto nije se mnogo kopalo. sa ovom predstavom, ali ona daje daje celu tu priču. E sad, kome se ne dopada, taj nek uzme opet Ibsena u ruke i nek pročita dramu.
Da. Možda bi samo za nje trebalo da kažemo još neka imena, dakle, da. Koji je u autorskom timu.
Evo, prvo to je rađeno po prevodu Ljubiše Rajića, znači režija adaptacija Tanja Mandić-Rigonac, scenograf je Branko Hojnik, kostimografkinja Ivana Vasić, Irena Popović-Dragović je, čini mi se, radila isključivo aranžmane, muzika je izbor rediteljkin, Noru igra Nada Šargin, muža Torvalda Nenad Stojmenović, doktora Hadži Nenad Maričić, on je jako šarmantan i zgodan doktor, gospođa Linda i Katarina Marković, onako odsečna, oštra, kako i treba, rekoh, advokat je Goran Jeftić i služavku Helenu igra Jelena Blagojević.
Hvala najlepše na ovom osvrtu. Govorili smo o premijeri predstave Nora u Narodnom pozorištu u Beogradu. Podsećam vas da je naša današnja gošća spisateljica Ivana Bulatović. Sve vreme se nekako i vraćamo na roman koji je povod našeg današnjeg razgovora, Praćerka. Ja sam sad tu možda i izmaštala, ali kad sam sad shvatila da imamo Ibsena danas u emisiji i čitajući vašu knjigu, ja sam tu pronašla nešto što mene asocira na Ibsena, a to je...
Ibsen, to je feminizam, a to je užasno.
To je, znači kažete, kada se mi mrtvi i beli probudi i postane crni i živi. Meni je to, ne znam zašto, prvo sam se setila Ibsena kad se mi mrtvi probudimo, a nekada budem mrtav i beo. Pa zapravo, na šta ste vi referisali, šta je bila vaša ideja?
Moja junakinja ne barata referencama, tako da ona niti gledala Žiku Pavlovića, niti zna za Ibsena, tako da, ali eto, ako se ja kao autorka nešto pitam, da, a mislila je na Žiku Pavlovića, da.
Da? I zašto zapravo? Dakle, zašto vam je bilo važno da čitaoce uputite zapravo time na Žiku Pavlovića?
A to je više bio, više je bio lažni trag, pošto je to, da kažem, rasno pitanje, kao to nešto beli crni, a ovo je kao referenca, ali ne, kod Žike Pavlovića nije na rasno pitanje, nego na drugo, tako da ništa, igrala sam se asocijacijom, što kažeš, pogrešnim sinonimima na...
Aha. Da, i to samo, ne samo što postoji referenca na, eto, kada bude mrtav i beo, nego u jednom specifičnom trenutku postoji referenca na underground koju uvodite. Uh-huh. I sada ćete mi kazati da li sam to pročitala u dobrom ključu, to je verovatno sa idejom toga šta je njoj Jugoslavija.
Tako je. Mm-hmm. Tako je. To je priča o tome šta je stvarno, šta je fiktivno. Jer ova joj priča o potopljenom jezeru, ona kaže, znam, to je Jugoslavija. Mislim, on kaže, ali ne, nije Jugoslavija, ovo stvarno postoji, ostrvo potopljeno. Ona kaže, pa postoji i ovo, gledala sam underground. Mislim, tako da je stvarno pitanje ruševina simboličnih i simboličkih ili stvarnih je, to je bila asocijacija to, kao šta je kome uspomena, je li to nešto materijalno ili je u stvari stvarnije to nešto, to neko sećanje na, mm-hmm. na neku stvarnost koje više nema.
Da, puna je ova knjiga tih, kako da kažem, iskrivljenih trenutaka kada se čak moramo nekad i vratiti i pročitati da li je to zapravo to ili je nešto drugo htjelo da se kaže. Verujem da smo u to i uverili naše slušalce iz ovog razgovora. Hajde da čujemo još malo muzike, pa ćemo još o književnosti jer nam dolazi Dragana Kovačević. Pričat ćemo o veoma zanimljivoj zbirci priča i to će nam onda biti odličan uplov u dalji tok razgovora.
Jeg gik mig bag et gær, så højt det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sæk en dejlig hat, du har, sagde pigen til mig. Pigen er bihatten, og drog jeg drog med. Pigen drog mig hatten fra, gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse hatteløs. Al den sommer og al den høst, jeg gik mig bag et gær, så højt det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sæk en dejlig frakke, du har, sagde pigen til mig. Pigen nab i frakken, og drog jeg drog med. Pigen drog mig frakken fra, og gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse frakkeløs. Al den sommer og al den
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U današnjoj emisiji U prvih pet kulturni događaj i nedelje, eto, govorili smo već o muzici i o izložbi, odnosno o vizualnim umetnostima i o pozorištu, a sada je red na književnost, te ćemo pored knjige naše današnje gošće Ivane Bulatović, Praćerka, preporučiti i zbirku priča Čekajući metak, irske autorke Madeleine Darcy, Dragana Kovačević. Dobar dan.
Dobar dan, ovo je irska autorka, ali tako to ime podsjeća nešto na francusko biografije, ona je rođena u Irskoj, jeste jedno vreme živela u Velikoj Britaniji, inače pravnik po obrazovanju i za već prvu knjigu, mi ne znam mnogo te irske nagrade književne, ali dobila je Hennessy u kategoriji prva priča, a za ovu o kojoj danas govorimo objavljena je 2014. u Irskoj, dobila je nagradu Edge Hill kao nagrada čitalaca Velike Britanije. Znači, autorka koja je onako jedan put pojavila se u nekim srednjim godinama. Ovo je prvi prevod na srpski jezik. Slavica Miletić je prevela odlično, objavila izdavačka kuća Zavet, koju manje ovde predstavljam. Ona ne objavljuje mnogo, ali vrlo bira svoje naslove. Kakve su priče ove autorke? Duhovite, ponekad izazivaju nekako jezu, ali govore u stvari o savremenim temama, bračnim odnosima, ljubavnim odnosima, kratke su, efektne priče. Ona uvek nalazi neki kraj koji će vas zbuniti na prvi pogled. Pripoveda u prvom licu, onda se taj pripovedač gubi i onda mi u stvari imamo, gubi se ta sentimentalnost koja bi mogla da se desi ako se priča sve vreme u prvom licu. Znači ona sklizne kao da govori neko i onda je više nema. Njene priče su smeštene u Cork, u kome ona živi u Irskoj, zatim u Njorku i Londonu se dešavaju, ima ih 12. I na prvi pogled junaci kao da tragaju za ljubavlju, a onda imaju kao neku vezu, ljubav, i ona im isklizne. I onda je preispitivanje zašto se je to desilo. I samo me tu podsjeća jako na, ja uvek poredim kad dađem takve priče, a da su priče naravno, Šlink, Bekstvo od ljubavi. U tom naslovu Bekstvo od ljubavi Šlinkove se u stvari krije i ova tematika ovih priča. Oni svi beže od ljubavi. I sad, pošto je reč o pričama, ne mogu sad mnogo da navodim primere, ali to odbacivanje sreće je očigledno od prve do posljednje priče. Čekajući metak, je uvek pomenem tu naslovnu priču, uvek, jer ona je, čini mi se, i po autoru ta najvažnija. Ovde na nekom, da kažemo, druženju porodičnom, prijateljskom, taj plastični pištolj u stvari razotkriva mnoge tajne i opet nećemo reći šta, ali tako neki mali detalj koliko povuče ljude da se otkriju.
Mm-hmm.
Ovog puta igraju ruski rulet sa, naravno, lažnim pištoljem, ali se neke stvari otkrivaju. Zatim sledi priča jedna isto koja je interesantna, domaćica godina, ona je najmračnija priča. Ona govori o jednoj majci koja je, ima petro dece, nema empatiju za svoju decu, ali je zato savršena domaćica i pobeđuje na konkursu, objavljuje novine kao savršenu domaćicu i tu imamo to u stvari kopiranje. Ona beži od svoje majke i sve to što je videla u majci, ali ona postaje kao majka. I ona je jako morbidna i jeste kratka, ali svašta u njoj ima.
Mm-hmm.
Onda imamo, uglavnom su žene sa margine, znači žene koje rade u nekim fabrikama, teškim poslovima, sa malim platama. Jedna rađa vamrčno dete, druga se odaje alkoholu, sreće u metrou svoju bivšu drugaricu koja prosi. Znači, ljudi sa margine, ženski likovi. Muškarci su, uglavnom, muškarci srednjih godina, jer to je ona čuvena, da kažemo, kriza srednjih godina, kad se oni preispituju. Jedan od junaka je neuspeli pisac koji odlazi u Njujork da slavi rođendan sa svojom znatno mlađom partnerkom i oni se tad isto u nekoj razgovoru u hotelskoj sobi razotkrivaju, to jest imali su velike tajne, ali su skrili jedno od drugog. Znači, koliko su ti odnosi iskreni, kao da pita Madeleine sve nas, koliko su ljudi u tim vezama, da kažemo, posvećeni ljubavi i čini mi se, zato kažem, bekstvo ljubavi kada su, čini se da su na tragu da budu u nekoj vezi, oni beže od nje. Tako da svaka priča, po meni mislim da je najjača dobra sahrana, jer tu je u stvari atmosfera Irske. Sinovi okupljaju se, deca u stvari posle smrti oca i jedan od sinova je homoseksualac koga otac odbacuje još u mladosti i on se vraća na očevu sahranu i sve vreme on razmišlja o svom partneru koga je izgubio i nije plakao zbog njega. Ne plače ni sad na sahrani oca. Ali šta izaziva suze i jeca je njegove? Jedna bubamara koja sleće njemu na dlan i odleti. I on na kraju romana, to je onako vrlo, vrlo upečatljiva scena, kad on jeca i plače, mislim, jednostavno otvorio se tog trenutka. Ta bubamara mu je u stvari pokazala da njega u stvari niko neće. Da ga svi odbacuju. Ta bubamara koja je za kratko sletela, ona je odletela negde dalje. I traganje za srećom, ali istovremeno imati bol u sebi, nositi bol u sebi, i to je jedna od, da kažemo, odrednica svih junaka. Možemo reći da su tu uvek rastanci, uglavnom svakodnevni, da kažemo, veze. Jako teško je knjigu predstaviti jer je svaka priča važna.
Uh-huh.
Svaka krije neku simboliku. Metafora naših života danas, mislim da je to ukratko rečeno slika ovih ili tematika svih ovih 12 priča. I ja sam prvi put uzela u ruke jednu autorku koja mi je puno nepoznata, pokušala sam nešto saznam na internetu, o njoj nema mnogo podataka osim o ovoj knjizi, tako da uživat ćete upravo zato što je me nešto nepoznato, a vi se oduševite. A na kraju mi smo ovde toliko čitali irskih autora, i jedno Brian i Sally Rooney koja je velika zvezda i Johna Balvina, tu ima mnogo, mnogo autora, ja izuzetno volim irsku književnost, a mislim da je i irski film isto interesantan, ali oni ne imaju neko preispitivanje, neku dubinu otkrivanja ljudskih duša u svim segmentima.
Da. Hvala vam najlepše, Dragana, i eto, mnogo ste sada pomenuli stvari koje se zapravo oslanjaju na naš današnji razgovor sa Ivanom Bulatović u emisiji U prvi pet, i nekako ne bih voljela da nas sada sluša neko ko je čitao Praćerku, a i da onda kaže da nismo progovorile uopšte o tome, a to je zapravo odnos muških i ženskih likova, i to je negde ovo takođe što je Dragana pomenula. Dakle, ženski likovi su dominantni, zapravo mi sve saznajemo od njih, a muškarci su tamo negde, kao neuhvatni.
Neke kulise, to je. neki epizodni likovi. Nisam to svesno uradila, nisam to uradila s namerom da nešto... Ali jesam imala nameru da rasvetlim odnos, to jest da pokušam da ispričam nešto o odnosu majke i ćerke i kao o odnosu koji čini mi se možda i manje u istraživanu književnosti, čini mi se su ove ukrštene, ovo otac, ćerka, sin, majka, da se više su pisali autori o tim odnosima. A odnos majka-ćerka je užasno komplikovan odnos. I ovde ja uvodim i babu po majci kao...
I tetku, ovaj, i tetku, babu.
Jeste, da. I znači to žensko stablo koje ko je priča priču. Moć ima onaj ko priča priču. I ovaj, nekako imam utisak da je, da je istina koju nam pričaju babe je, pošto one obično nadžive ovaj, muževe, onda su, one su nekako vladarke porodične priče ili te verzije neke istine o porodici koju prenose unucima. I onda unuci imaju ceo život da ovaj, tu priču demontiraju i da, i da probaju da, ovaj, da dođu do činjenica van te porodične mitologije.
Da, ali to su svakako jaki ženski
likovi. Jeste, to su jaki ženski likovi, to jesu ovaj, jake, dominantne žene. I sad je, kako kažem, pitanje je samo da li će taj krhki ženski potomak koji je oštećen raznim stvarima u mom tekstu, da li može da preživi uticaj tako jakih žena koje su ovaj, i sklone manipulaciji i nisu uvek ni dobronamerne, to jest sve rade za dobrobit ovog, to jest ženskog subjekta kome se obraćaju, ali pitanje je da li to ima dobar rezultat.
I koliko je to možda medveđa usluga, da zapravo. Da. Čitajući roman, evo i sada Dragana tu govorimo o prevedenoj književnosti, razmišljala sam, Bože, kako bi se ovo prevelo, da li je ovo uopšte moguće prevesti, i tokom dogovaranja za današnje gostovanje vi kažete da se zapravo će se to dogoditi.
Će se, pa hajde, dobro, kažete nam. Prevešće se odlomak, da, prevešće se reč, neki, da, kao probni. Pa, imam najavu, rekla mi je ptičica da će izađe antologija savremene ženske proze Srbije i Crne Gore, nećete verovati. Dakle, omeđena je geografski i rodno. I našli su izdavače. Dakle, antologija je u izboru Vila Firta, koji je poznat srpskoj književnoj javnosti. I uvrstio je, dakle, u tu antologiju savremene ženske proze srpske i crnogorske, uvrstio i odlomak iz Praćerke, i to je bilo moje pitanje, kao, izvinite, kako vi to mislite ovo da prevedete, jer sam...
Jer smo čuli kakav je vaš osjećaju, proces da, pisanja bio, dakle, da, prvo na engleski.
Po mom osjećaju, a i po sudu svih prevodilaca koji su ovo čitali, svi su rekli kao da to može jedino se ponovo napiše na nekom drugom jeziku, jer kao ne može da se prevede na strani jezik. I on mi je rekao da misli to neće biti problem. I ja sam užasno radoznala da vidim kako će to da izgleda na engleskom.
I to ćemo videti, je li, verovatno do kraja sledeće godine.
Da, možemo da, evo, sledeće godine ovo vreme se nađem, kad budemo milioneri.
Da. Zašto da ne? Da čujemo malo muzike.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Whoa. Have you come here
Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS. Tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Ja sam ondaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP RTS u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet. Kulturni događaj nedelje koji izdvajamo na kraju, ali naravno ne najmanje važan, jeste manifestacija Najkraći dan, o kojoj će govoriti Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Sada, ove godine manifestacija prvi put je trajala tri dana, što nam može reći da je bila i veća produkcija, da su bili bolji filmovi. Inače i ovu manifestaciju Udruženje film kulture je osnovalo i ove sve godine organizuje. Pa eto, kakav je bio program ove godine? Bio je bogatiji svakako nego prethodnih.
Tako, imali smo jedan najkraći dan i neki nešto duži. Da. Sad nešto dužom obdanicom, ne mnogo, ali da, 21. decembar je najkraći dan godine, odnosno dnevna svetlost najkraće traje, a taj mrak koji možemo poistovetiti i sa bioskopskim mrakom je nešto što je ljude iz film kulture, čini mi se, još pre 10 godina nagnalo da naprave ovaj festival koji je bio jednodnevni. Ove godine imali smo program od 3 dana. Jedan je naravno centralni, tog 21. ali smo mogli u izboru filmskog reditelja Nikole Stojanovića da gledamo i filmove, kratke filmove Evropske filmske akademije, selekciju u nekoliko slotova, tako da smo mogli da zapravo imamo uvid u to šta snimaju ljudi i studenti i profesionalci širom sveta, a da je to kratki film. I ovaj festival slavi kratki film ne samo kao poligon za dugometražni, srednjemetražni ili dugometražni jednog dana, već kao jednu zaokruženu formu, jer ako imamo kratke priče, ako imamo aforizme, ako imamo crtice, haiku, zašto ne bismo imali i kratki film kao takav, ne kao neku studentsku vežbu, mada ima i toga i na ovom festivalu, naravno, gde ima nekih briljantnih studentskih filmova, ali i kao formu kojoj i prevejane filmadžije starijeg
doba. Pa imali smo toga sada. Tako je, vraćaju
mogu da se vraćaju i da naravno pored dugometražnih i srednjometražnih snimaju i kratkometražne filmove. Videli smo neke domaće naslove, na primjer Armadila Gorane Jovanović se meni neobično dopao. Ljubav prema psu koji će u jednom trenutku uginuti. Dakle, jedna tužna tema, ali dirljiv, katarzičan film. Također, bilo je i nekoliko filmova koji su i samim naslovom privukli. Naprimer, Za vikend gajbi lastom u 15 do 5 sa autokomande da ne bih plaćao peronsku na stanici 170 dinara. Danila Vazovića, mladog reditelja. Ovaj film traje svega 7 minuta, dakle duži je naslov nego film. Ali da, mogli smo eto da naiđemo na neke briljantne momente ovde. Ali ako govorimo o, pošto je ovaj festival nažalost gotov, pa evo sad govorimo o tome da sledećeg 21. ili možda nešto ranije možete da posetite ovaj festival koji se ove godine održava u Dvorani kulturnog centra Jugoslovenskoj kinoteci, bio slobodan ulaz. Možemo da kažemo nešto i o tome koliko je naš kratkometražni film bio važan ove godine, potentan, koliko je nagrada. Naprimjer, film Maje Novakovića Sad se spušta veče osvojio je 50 nagrada širom sveta na najrazličitijim festivalima, od onog u Turskoj, na Međunarodnom festivalu žena filmskih stvaralaca u Izmiru, i to nije jedina nagrada. Možemo da pomenemo i film Veliki robot Vojna Vasovića, koji je triumfovao na Kanada Shortsu New Brunswicku, i to je jedna od 15 nagrada za ovaj film, kao i činjenicu da je srpska glumica Dragana Varagić, koju ovih dana očekujemo na našim talasima, osvojila nagradu za sporednu žensku ulogu na festivalu nezavisnog kratkometražnog filma u Los Angelesu za film Kada sam kod kuće Ivane Todorović, i ovaj film ima 20 nagrada. Tako da i naši kratkometražni filmovi osvajaju važne nagrade, a onda eto, možemo da ih gledamo na festivalima kao što je ovaj.
Da, i Ana, možda samo ako govorimo o kratkom filmu, imamo Martovski festival, imamo Bašta fest i eto imamo Najkraći dan, ali imamo još neku manifestaciju koja neguje upravo tu formu. Dakle, kratak film, i zapravo da li nam treba, mislim, mi to često pominjemo u nekakvim možda užim krugovima, ali da li treba da se uvede ta priča o tome upravo što si pomenula, da je kratki film takođe jedna potpuno legitimna i kako da kažem, trebalo bi da bude usvojeno kao umetnička forma, dakle, a ne samo kao nekakav stepenik ka nečemu drugom.
Jeste, i kao nešto što se pušta pre dugometražnog, kao nekad oni žurnali.
Mm-hmm.
Pa naravno i mi na to utičemo, nadam se, i ovakvim razgovorima o kratkometražnom filmu. Evo, setila sam se i Balkanime, tu su kratkometražni animirani filmovi ili, na primjer, Festival Alternative koji se nedavno završio, koji se bavi eksperimentalnim filmom, najčešće to jesu kratke forme.
Mm-hmm.
Ali je važno, i šta bih još rekla, da mi se nekako dopada na ovom festivalu koji je ove godine bio održan pod sloganom Upadni u poslednji kadar, umetnički tim se stalno menja. Ljudi koji su osnovali ovaj festival iz film kulture su se povukli u jednom trenutku i prepustili mladim, uglavnom producentima sa Fakulteta dramskih umetnosti, da vode ovaj festival, i tu su Milena Šmigić i Katarina Udovičić, a evo i uvek mladi selektor koji će se menjati. Ove godine je to bio Nikola Stojanović.
Da, hvala ti najlepša, Ana. I najčešće kada govorimo upravo o tim razlikama, kratak film, dugometražni film, nekako često to dovodimo u vezu sa pisanjem kratke priče i sa pisanjem romana. Ivana Bulatović je naša gošća, još jednom da ponovim, je to još nekih manje od 10 minuta koliko traja ova emisija. Ivana, dakle, pomenuli smo knjigu Ruska i druge priče. Dakle, vi ste pisali priče, sada ste pisali roman. Kako izgleda taj trenutak kada ste shvatili, imam ideju, ali to će biti roman?
Pa, ja ne znam da li taj trenutak ikad došao. Mislim, prosto sam u nekom trenutku shvatila da tu ima više materijala nego za priču, pa onda pa sam onda nastavila. Pa,
mm-hmm. I koji su možda najveći izazovi u pričanju, odnosno u pisanju priče, a koji su u pisanju romana? Sa čim ste se suočili?
E pa, ja imam utisak da ja sam dominantno taj kratkoprugaš. Ja mislim da ja, da ja pišem priče.
Uh-huh.
I to je iskustvo, čini mi se, najsličnije pesničkom iskustvu. Da napisati priču je mnogo sličnije napisati tome da napišeš pesmu nego da napišeš roman. A roman je to kao maraton, pa sad sedneš pa si fokusira na to nedeljama i mesecima.
Da.
Nekad i godinama.
Je,
tako da bi potpuno druga vrsta koncentracije i druga vrsta inspiracije i...
Da, potrebna je određena doza strpljenja, čini mi se, često autori kratkih priča baš ističu,
nemam ja strpljenja da ne znam šta je bilo na kraju, i to kao moram odmah da vidim šta je na kraju, i onda tako da, da, meni se čini da je, da sam ja ta, to kratkog fitilja koja piše kraće forme, pa eventualno ih posložim u neku dužu ako mi se učini da ima smisla.
I eto, ja sam bila u prilici pred ovu emisiju da pročitam i knjigu Ruska i druge priče. Ne znam da li se ona uopšte sada može pronaći negde.
Jao, pa znaš da ti si jedna od dve osobe u ovom gradu koja zna za tu knjigu. To je ko najstrože čuvana tajna u Beogradu. Šalim se, mislim, to je bio izdavač na izdisaju u trenutku kad je izašla, tako da nije imala ni dobru...
To je Nolit.
Knjižarsku, to je Nolit, to je taj gigant koji je izdisao tih godina. I slabo je bila pokrivena i medijski, a i bilo je samo u Nolitovim knjižarama u koje smo davno prestali da zalazimo sa idejom da ćemo tamo kupimo knjigu nego pre nešto drugo. Tako da, ali ja meni je mnogo draga ta knjiga. Ja volim tu, to mi je prvenče. I i nekako je nezasluženo, čini mi se, ostala toliko ispod radara javnosti.
Da, eto, i malo pre Dragana pomenu to da koja je dominantna priča, pa da se tako da naslov. Aha. Dakle, ovde je Ruska, je li tako?
E, to je bio, ja sam užasna u davanju naslova. Ovde sam ja dala naslov, eto tako, a tu nisam imala nikakvu ideju kakav će bude naslov, tako da je urednik dao naslov toj zbirci.
I zapravo kada govorimo o ovim pričama, evo sada ću da izbrojim, dakle 3, 6, 9 priča u ovoj zbirci. Nekako ih možemo posmatrati odvojeno, ali čini mi se ako bismo pokušali da povučemo tu crvenu nit koju tako često pominjemo, koja bi bila? Šta biste vi rekli? Sada vas vraćam pa možda malo previše unazad.
Da. I pa jeste to, pa mislim da je to je ta priča o mapiranju porekla, o tome kao šta je. To su sve priče koje pričaju deca i to je sve iz te dečije vizure i negde toga ima i ovde. Jer meni se čini da je taj dečiji pogled, taj nezreli pogled je posebno na istoriju, mislim da je to u stvari opšta dijagnoza svih nas. Ja mislim da svi mi kao odrasli u odnosu na istorijske okolnosti imamo tu vrstu infantilnosti, da prosto nismo u stanju da shvatimo razmere sveta koji nas okružuje i on je uvek nekako veći od nas i dovoljno strašan da mi tu slabo razumemo ko iz one priče i ove zmaje, kad slepci pipaju slona, pa kao svet izgleda kao uže ili svet izgleda kao stub. I meni je to zanimljivo da junake stavljamo u te situacije da pipaju svet i da donose o njemu zaključke koji moraju biti pogrešni samim tim što se uvek odnose samo na neko parče stvarnosti koje je njima dostupno.
U trenucima mi se sada učinilo kao da govorite o praćerki i to jeste nešto što je očigledno vama važno i ja sam baš htela da vas pitam, jeste li dok ste pisali praćerku u nekom trenutku možda pomislili na neku priču, možda na Ameriku?
To mi je drago, to mi je drago da me pitaš, zato što ja imam problem da uvežem ove dve knjige u celinu, mislim, samim tim što je prošlo mnogo vremena i što sam promenila pripovedačku poziciju potpuno iz jedne knjige u drugu, ali da, verovatno najviše baš sa tom Amerikom, recimo, ima veze, pošto ova moja Amerika fikcija nekom detetu iz nekih brda, a ovde je Srbija fikcija nekoj
Amerikantina
iz Amerike, da.
Da. I eto, bližimo se kraju emisije. Za kraj, ja bih još jednom voljela da čujemo taj posebni jezik praćerke i da možda tako i zaključimo ovu današnju emisiju. Pa eto, izvolite.
Evo, probaću. Opet je ovaj odlomak iz pisma. Draga mama, Julija je u Beograd izvanredno vruć. Ladimo se u prijateljska druženja sa Marko, što ga je na mene pustila tetka Desa. Mene mnogo sviđa se srpski jezik, ja na njega izražavam sebe mnogo lepše nego na engleski. Naprimer, kad kod mene dođe tetka Desa, pa se s vrata zaleti na džubre kantu da traži špric sa igla, ja bi njoj na engleski rekla "Go fuck yourself, you motherfucking controlling bitch", kao tebe što sam govorila. Ja sad znam da tako nije dobro, iako i dalje ne znam kako jeste. Ja na srpski tetka Desa otvorim džubre kantu i brkam s ruka po džubar da ona lepše vidi kako nema špric. Onda ona viče, idi peri ruke, pa pere i ona jer je na nju prešla moja poniznost.
Mnogo vam hvala i na ovom čitanju i na današnjem gostovanju u emisiju Prvi pet.
Hvala Sara, ovo je bilo izuzetno zadovoljstvo.
Hvala najlepše. Poštovani slušalci, eto, stigli smo do kraja današnje i poslednje ovogodišnje emisije U prvih pet na talasima Radio Beograda 2, koju su za vas realizovali Igor Živković, Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Sara Arsenović. Ja ću samo dodati, pre nego što se pozdravimo, da ćemo u prvoj novogodišnjoj emisiji U prvih pet govoriti o kulturnim događajima koji su obeležili odlazeću 2021. godinu i to će biti nešto malo drugačije od onoga kako smo radili ranije. Naime, imat ćemo kritičare koji najčešće dolaze u ovu emisiju u dijalogu, dakle sledeće nedelje od 11 sati na talasima Radio Beograda 2. Zahvaljujemo vam se na pažnji i želimo vam prijatan dan.
you can't control all the things our God should